Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Dobrý večer, milí posluchači, je 19. května, něco málo po 21. hodině. Jistě jste také zaznamenali masivní invazi migrantů do Španělska. Před týdnem, v neděli 9. května, jsme byli svědky masivního počtu příjezdů na italský ostrov Lampedusa a tento víkend zase do španělské enklávy Ceuta. Pojďme si tedy něco o tom říci podrobněji. Nejdříve si připomeneme italskou situaci týkající se nelegální migrace a posléze tu španělskou. Porovnáme data z ministerstev obou zemí a tím získáme jasnou představu o reálné situaci nelegální migrace ve Středomoří. Takže potom, co italská ministryně vnitra Luciana Lamorgese dosud poskytovala přístavy různým lodím nevládním organizací, což působí jako poselství, že se do Itálie může vydat neregulérním způsobem kdokoliv, se nemůžeme divit, že byl hotspot Lampedusa na pokraji zhroucení. Maximální kapacita pro připomenutí je 250 osob, ale po maxi přistání z 9. května se tam sešlo 1750 migrantů, 1500 uvnitř budovy a 250 na náměstí před vchodem. Byli vyloženě namačkáni v době, kdy musíme kvůli covidu dodržovat bezpečnou vzdálenost. No a jak jsme tedy na tom s těmi čísly? Jak víte, tak ty čísla jsou stále velmi vysoká. Dnes jsem se dívala naposledy ještě před chvilkou na data ministerstva vnitra Italské republiky a nenašla jsem tam dnešní statistiku. Poslední je ta včerejší, takže použiji tu včerejší. Musím vám teda sdělit, že od začátku tohoto roku do včerejšího rána do Itálie připlulo 13 358 migrantů. Za stejné období minulý rok, v roce 2020, jich bylo 4305 a v roce 2019 jich bylo 1218. Zase se asi zřejmě můžeme divit nebo nedivit tomu, jaký je tam rozdíl, ale víme, že v roce 2019 byl ministrem vnitra Matteo Salvini. No a podíváme se ještě podrobněji, tak jako vždycky, vlastně nejvyšší ty příjezdy byly právě toho 9., tu neděli 9. května, kdy přijelo masivně 1952 a z toho, jak už jsme si řekli, 1750 jich teda připlulo přímo na tu Lampedusu. Potom ten další nárůst během týdna byl menší, byly tam čísla 293, 66, 56, 37 a 17. tohoto měsíce jich bylo 189. Nevím teda, co se stalo dneska, proč tam nejsou ty čísla uvedeny, ale vím jednu zprávu, nepotěšící zprávu, že právě v tuto chvíli si to žene jedna další neziskovková loď právě směrem k Palermu, což je teda opravdu neskutečné, protože v této situaci, v které se nacházíme, je to absolutně nemyslitelné. Ta neziskovková loď je CA a samozřejmě dobroláskařský, jak bych to řekla, starosta, který patří teda k PD, Demokratické straně italské, pozval, přímo vyzval tuto loď, aby teda přijela do Palerma, že tam je teda přístav otevřen samozřejmě a tak dále. Tato loď je samozřejmě tak jako většina lodí německá a má nějakých skoro 450 nelegálních migrantů na palubě. Nejdříve se tato loď vydala na Maltu, ale Malta jí teda ten přístav neposkytla. No tak samozřejmě na pozvání starosty PD do Palerma tato loď se obrátila a jede směrem teda na to Palermo. No, co si můžeme k tomu dále říct? Matteo Salvini na svých sociálních sítích, například tady na Facebooku, co vidím, tak samozřejmě zase připomenul, je to německá loď, takže jak to, že nejede do Německa, ale co si teda budeme povídat, je to opravdu neskutečné. Tak a další zprávu bych k tomu ještě dodala, než se teda vypravíme do Španělska, že to jsou teda menší zprávy, že byl jaksi nalezen terorista, který se podílel na výbuchu, na teroristickém činu, co se týče teda muzea Bardo, našli ho normálně na loďce, která plula směrem do Itálie, takže vidíte to, jak je to nebezpečný, tato opravdu nelegální, neregulovaná, nekontrolovaná a nekontrolovatelná masivní migrace dostává se k nám opravdu kde kdo. Takže to je jenom další zpráva, která teda potvrzuje to, co říkáme, že tak toto opravdu dál nejde. No a co bychom ještě k tomu mohli říci, že například včera bylo u tuniského pobřeží zaznamenán nový vrak lodi, 50 lidí je stále hlášeno jako nezvěstných, zatímco 33, všichni původně z Bangladéže, byli zachráněni. Loď v neděli opustila libyjskou Zuaru a tuniský záchranáři odvezli přeživší teda do přístavu Zarzis, který se nachází přibližně 100 kilometrů severozápadně od Zuary. No a co se týče Španělska, tak jsem si vybrala italský deník Messaggero, který včera publikoval výborný souhrn celého dění, takže zde je překlad. Přibližně 8 000 migrantů z Maroka připlavalo do španělské enklávy Ceuta, Madrid nasadil armádu. Tisíce z nich se vrhají do moře, a to i se svými novorozenými dětmi v náručí. Čekali roky na ten správný okamžik, aby mohli utéct z Maroka a dostat se do španělské enklávy Ceuta a odtud na evropský kontinent. V několika málo hodinách se to povedlo 8 000, což je opravdu působivé číslo dětí migrantů, kterým se podařilo překročit hranici mezi africkou zemí a Španělskem je přes 1 000. Guardia Civil, civilní stráž a armáda, které vždy tvrdě odrážely pokusy o vstup, byly nuceny zmírnit kontrolu a ta zpráva se okamžitě rozšířila v táborech blízko enklávy, kde po celou dobu bivakovali v extrémně obtížných podmínkách migranti, kteří čekali na vhodný okamžik k opuštění Maroka. Ve skutečnosti mezinárodní pozorovatelé zdůrazňují, že tuto vlnu nastartovalo samotné Maroko, které omezilo kontroly a hlídky dohodnuté v průběhu let se španělskou vládou, s níž jsou nyní vztahy v otázce fronty Palisario minimální. Po pádu prvního okruhu kontrol toho vnějšího byly španělské vojenské síly schopny udělat velmi málo pro odražení tisíců migrantů. A pro připomenutí, Fronta Palisario je akronym španělského názvu Lidové fronty osvobození Sakia Alhamra a Ria de Oro. Jde o povstalecké hnutí, jehož cílem je vymanit západní Saharu ze správy Maroka. Polisario ovládá zhruba 20% rozlohy země a vyhlásilo na ní Saharskou arabskou demokratickou republiku. A jdeme dál, aby jsme se dozvěděli další podrobnosti. Plaváním nebo pěšky se příjezdy násobí každou hodinu, čímž se Španělsko a Maroko dostalo do velmi vážné krize. Guardia Civil publikovala na Instagramu snímek, na kterém je zachycen potápěč španělské civilní stráže, jak zachraňuje ve vlnách několika měsíčního novorozence. Samotní vojáci tváří v tvář tolika zoufalství se změnili na záchranáře. Dobrovolníci z humanitárních organizací se mezitím snaží pomoci migrantům přikrývkami, oblečením a jídlem. Mnoho z 8000 migrantů nemělo s sebou nic kromě dokladů totožnosti zabalených v plastových sáčcích. Mladší děti jsou při plavání nebo lezení po skalách nebo plotech drženy v náručí. Pouze někdo má na sobě záchrannou vestu nebo kruh. Šťastlivci mají malý člun, vždy jde prakticky ale o hračku, nafukovací člun, který koupíte v hračkářství na hru u moře. Cesta je krátká, ale za těchto podmínek je velmi riskantní. Bezprecedentní krize. Krize v Seutě je bezprecedentní. Nikdy předtím Španělsko nemuselo zvládnout tak velký počet migrantů, kteří všichni společně dorazili na území nepřesahující 85 tisíc obyvatel, poté co nelegálně překročili hranici, obvykle obrněnou zejména na marocké straně. Ale od noci mezi sobotou a nedělí pohraniční strážci v Rabatu přestali hlídat. A tak se stále více lidem podařilo překonat bariéry, které dělí pláže Seuty od marockých. Dělali to všemi možnými způsoby, plaváním, veslováním nebo šplháním po útesech, které označují hranici mezi oběma zeměmi. V Maroku není práce, uvedlo mnoho z nich pro místní média. Jeden mladý muž zemřel dříve, než se mu podařilo dostat na španělské území. A jsou tu dohady mezi Španělskem a Marokem. Madrid reagoval nouzovým plánem, vojáci rozmístění v kritických bodech, 200 policistů a agentů Guardia Civil, tedy civilní stráže, vyslaných na posílení a okamžité vyhoštění. Asi polovina přicházejících migrantů již byla poslána zpět, oznámila španělská vláda. Je to vážná krize pro Španělsko i pro Evropu, řekl předseda vlády Pedro Sánchez před osobním odletem do Ceuty na mimořádnou návštěvu společně s ministrem vnitra Fernandem Grande Marlaskou a ujistil, že země bude jednat pevně tváří v tvář jakékoliv výzvě a okolnostem. Postoj marockých úřadů ve Španělsku ve skutečnosti nikoho nepřekvapil. Někteří lidé mají podezření, že se jedná o odvetu Rabatu za to, že Brahim Ghali, vůdce Front Polisario, hnutí za nezávislost západní Sahary, považováno Marokem za nepřítele, dostal od Madridu povolení ke vstupu do Iberské nemocnice. Sánchezova vláda oficiálně popírá vazby mezi událostmi v Ceutě a Galiho hospitalizací. Maroko je země, která je přítelem Španělska a bude tomu tak i v budoucnu, uvedl premiér. Marocká odpověď však přišla od velvyslankyně v Madridu Karibi. Karimi Benachiové, existují činy, které mají důsledky a je nutné je přijmout, oznámila tiskové agentuře Europa Press předtím, než ji přijala k rozhovoru španělská ministryně zahraničí Arantxa González Laya. Tak a toto je situace, která se tady v tom Španělsku s tím Marokem dostala prakticky do diplomatických, dá se říct, i sporů, dohadů. Nicméně tady máme EU solidárně s Ceutou a Španělskem. Krátce poté byla velvyslankyně poslána zpět do své vlasti ke konzultacím z Bruselu. Došlo k několika intervencím ohledně probíhající migrační krize. EU je solidární s Ceutou a Španělskem. K řízení migrace potřebujeme společná evropská řešení. Toho můžeme dosáhnout, pokud dosáhneme dohody o novém paktu o migraci, napsala na Twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Záchrana životů na moři musí být pro EU prioritou, uvedl předseda Evropského parlamentu David Sassoli. A reakce přicházejí také z Itálie. Španělsko s levicovou vládou nasazuje armádu na hranici, aby blokovalo nelegální vstupy. Čekáme na zprávy z ministerstva vnitra, tweetoval předseda ligy Matteo Salvini. A ještě, když už jsme teda vyslovili jméno Salvini, tak připomeneme, že v pátek 14.5.2021 byl ukončen proces Gregoretti s tím, že Salvini souzen nebude, protože případ se nestal. Zbývá tedy soudní proces za to, že chránil hranice své země a nakonec i Evropy, který začne v září v případu lodě španělské neziskovky Open Arms. Již je vytvářen velký mediální nátlak ze stran takzvaných dobroláskařů. No, kdo chce nelegální migraci omezit nebo zastavit, tak ho čekají politické procesy. Takže teď jsme si řekli čísla, které máme v Itálii, a teď chceme říci nějaká čísla ze Španělska. Tak já jsem si tady připravila také čísla z toho ministerstva vnitra ze Španělska, takže toto jsem zjistila, že teda to nedávají, jakby jako Itálie, teda každý den, i když jak vidíte, zrovna dneska to nedali, takže o víkendu to nedávají a někdy se stane, že prostě to nedají jeden nebo i více dnů, takže to potom člověk si myslí, Bůh ví, co se tam teda neděje. No a Španělsko to dává vždycky na konci měsíce až vždycky 15. dne v měsíci. Je to velice zajímavý, protože tady právě nemáme ještě ty čísla, které vlastně bychom mohli vidět potom po té invazi na tu Ceutu. Takže tady zjišťujeme, že od začátku roku tady máme 9318 těch, kteří přišli. A v roce 2020 jich bylo 6551. No a mají to tady potom rozdělené, kteří teda přišli tou námořní cestou, připluli a těch bylo teda 8644 a v roce 2020 5308. To znamená, že tento rok se to zvýšilo o 62,8%. Máme tady potom ještě další rozdělení třeba těch, kteří připluli na Kanárské ostrovy, takže těch bylo z toho čísla prvního, které jsme četli, tak těch bylo 4935, kdežto minulý rok jich bylo 2116. A tady tento rok se to zvýšilo o 133,2%. Takže je to velice zajímavý. Přiznám se, že jsem viděla, že jsem se dostala k těmto údajům ministra vnitra Španělska poprvé, takže si to samozřejmě ještě budu lépe prostudovávat, ale vidím to, že je to tady velice jasné. Mají tady také přímo rozdělení ten, který třeba ty, kteří se dostali do Ceuty, do těch enkláv Ceuty a Melily, takže předtím, před touto invazí vlastně do toho 15. tohoto měsíce se jich tam dostalo 674 a v roce 2020 jich bylo 1243, takže tady ta data vlastně k tomu 15. květnu byla minus 45,8%, což teda jsem zvědavá na konci měsíce, to si teda vyžádám a určitě teda, až budou ty čísla, kde bude zahrnutá tato invaze, která nastala do těch enkláv Ceuta a Melilla, tak to vám samozřejmě řeknu a potom vám ještě řeknu přesný rozdělení právě mezi těma různýma oblastma. A jako vidím to, že to je opravdu zajímavé, je to jinak řešený, je to jinak rozdělený. No řekla bych možná, že je to ještě lépe rozdělený, protože tady je právě jsou rozdělený přímo ty oblasti. Takže si to samozřejmě nastuduju a řeknu vám to na tom konci měsíce, jak už jsem vám slíbila. No nicméně, teda když se podíváme na stránky, facebookové stránky Matea Salviniho, takže tam mnozí z vás chodí dívat se, co tam píše, co tam dává, takže tam samozřejmě je velmi pěkná tabulka nebo odkaz, který teda dal Matteo Salvini před 2 hodinama a týká se to zrovna toho našeho témata a píše tam právě taková ta klasika, najdi rozdíly a teď tam vidíte tu španělskou vlajku a je tam napsaný v Ceutě vlastně bylo dano vojsko a již 4800 migrantů během několika hodin bylo vráceno naspět do Maroka. Kdežto u u italské vlajky vidíte právě, co už jsem vám říkala, že starosta PD, teda demokratické strany, pozval do Palerma tu loď ONG, takže to znamená neziskovkovou loď německou, a tady je přesný číslo, teda 415 se 415 migranty na palubě. Takže co se týče migrace, v tuto chvíli bych to jako téma uzavřela a po několika písničkách vám dám další příspěvek. Memories of mad desire. On the corner, staring at the street again. Stormy weather, like the clouds before the break to rain. Through my head, images I read. Here I am, watching night reflecting in my face. Only you can make me wonder. I don't want to cross the line, remember. It's either now or never. We're made to be together. Let's make it last tonight. Memories of mad desire. Hoping that this love will last forever. It's either now or never. We're made to stay together. Let's make it last tonight. Mad desire. Burn me through the night. Mad desire. Dancing in the night. Of the hulk again. Passing hours, staring through a cold and windy day. In my mind, images I find. Here I am, waiting for the moment you appear. Only you can make me wonder. I don't want to cross the line, remember. Sit there now or never. We're made to be together. Let's make it last tonight. Memories of mad desire. Hoping that this love will last forever. It's either now or never. We're made to stay together. Let's make it last night. Mad desire. Burn me through the night. Mad desire. Dancing in the night. Beat, beat. Jelikož jsme si v tomto měsíci připomínali osvobození od německé okupace, tak bych vám ráda zde opět přečetla článek politologa Tomáše Doležala, se kterým v rámci programových debat a analýz spolupracuji a který samozřejmě souhlasil. Článek s názvem Zapomenutí osvoboditelé si můžete v klidu prostudovat na stránkách známého měsíčníku Miss Čech Moravy, Slezska a Slovenska. Autor je mimo jiné také asistentem poslance SPD Jiřího Kobzy. Zapomenutí osvoboditelé. Při osvobozování Československa od německé okupace v průběhu druhé světové války zahynulo dle minimálních odhadů 140 tisíc vojáků sovětské Rudé armády. Je zcela evidentní, že Sověti nesli hlavní břímě boje proti nacistické expanzi a jejich podíl na porážce nacistického německého režimu je naprosto zásadní, stejně tak jako podíl Sovětů na osvobození Československa. Mnozí by na to rádi zapomněli, mnozí by tuto historii ve vlastním politickém zájmu vymazali. Úkolem těch, kteří si historické pravdy váží, ať je jakákoli, je těmto snahám zabránit a předat budoucím generacím neskreslený výklad našich moderních národních dějin. Ve jménu všech, kteří v boji proti nacismu nasadili a položili své životy. Dominantní podíl na osvobození Československa tedy má sovětská armáda a sovětský svaz. To je nepochybné a je projevem slabosti a manipulace toto zamlčovat. Obdobně, jako bylo projevem neupřímnosti, nejistoty, manipulace a pokřivené propagandy takzvaného komunistického režimu, zamlčování účasti amerických vojsk na osvobozování určité části západního území Československa. Ale pouze sovětští a američtí vojáci nebyli jedinými bojovníky, kterým vděčíme za obnovu naší národní suverenity a svobody. Kdo byli ti další? Rumuni. V první řadě Rumuni, jejichž role při osvobozování Československa byla taktéž velmi stěžejní. Během tehdejších bojů na našem území měla rumunská armáda po Rudé armádě na svém kontě druhý největší počet padlých, nezvěstných a raněných vojáků. Navíc Rumuni a Rumunsko byli po celou dobu trvání existence československého státu vedle Srbů, potažmo Jugoslávie, jeho nejpevnějšími a nejvěrnějšími spojenci. Krátce po skončení první světové války se rumunské království stalo právě společně s tehdejším jugoslávským státem v rámci systému takzvané Malé dohody klíčovým politickým a vojenským spojencem nově ustanoveného československého státu. Málo kdo už si dnes uvědomuje, že prakticky po celou dobu trvání takzvané první Československé republiky bylo Rumunsko naším jediným spřáteleným sousedním státem. Disponovali jsme totiž tehdy společnou 200-kilometrovou hranicí. Na úsvitu existence republiky jsme s Rumuny bok po boku vítězně bojovali proti maďarským snahám o územní expanzi. A o postoji v okamžiku smrtelného ohrožení Československa v roce 1938 nechme promluvit historika Miroslava Teichmana. Za mnichovské krize v roce 1938 vykonala rumunská vláda pro Československou republiku více než kterákoliv jiná. Svým rozhodným varováním a částečnou mobilizací paralyzovala v zářijových dnech agresivitu Maďarska. Postoj rumunské veřejnosti byl pak ve svých pročeskoslovenských sympatiích ještě zřetelnější a srovnatelný s jugoslávským. Po nejrůznějších peripetiích a těžkých zkouškách, kterým bylo v průběhu války vystaveno, bylo Rumunsko v roce 1944 schopno poslat do závěrečných bojů proti nacistickému Německu čtvrtý nejpočetnější vojenský kontingent po SSSR, USA a Velké Británii. Rumunská armáda byla včleněna do sestavy druhého ukrajinského frontu Rudé armády pod velením maršála Malinovského a od prosince roku 1944 se účastnila bojových operací na území Československa. Jednalo se o první armádu generála Vasila Atanasiua a čtvrtou armádu generála Nikolaja Daskaleska a dále o druhý tankový pluk a letecký sbor. Rumunské ozbrojené síly zde čítaly 17 divizí a téměř 250 tisíc mužů ve zbrani. Zvláště významná byla účast rumunských vojsk v tzv. Bratislavsko-brněnské operaci březen až květen 1945, na které se podíleli kromě 3 sovětských i 2 rumunské armády. Do bojů za osvobození Bratislavy a Brna bylo nasazeno téměř 90 tisíc rumunských vojáků. Část rumunských vojsk se poté v květnu roku 1945 probojovala až do jihočeského Tábora. Rumunské vojenské jednotky celkově na území tehdejšího Československa osvobodily 1722 obcí a měst, zejména moravských, a těch větších šlo mimo jiné o Kyjov, Kroměříž či Prostějov. Velmi důležitou úlohu sehrály rumunské vojenské jednotky i na samotném sklonku války, poté, co vláda Hitlerova nástupce admirála Dönitze přikázala německým silám, nacházejícím se v Československu, šlo skoro o 1 000 000 vojáků, aby nekapitulovali a pokusili se o dosažení západního pásma Čech, osvobozeného americkými jednotkami. Rumunská vojska měla tehdy tomuto německému plánu spolu zabránit. Rumuni prchající Němce pronásledovali, obsazovali strategické komunikační body typu mostů a silnic. Rumuni přitom německé vojenské kolony i zadržovali, především v oblasti Jižní Moravy a Vysočiny. Během bojů s německou armádou ztratila rumunská vojska Československu podle nejnovějších údajů celkem 33 241 padlých a nezvěstných a 33 254 raněných vojáků. Největší část z nich je pohřbena ve slovenském Zvolenu, na území České republiky pak na ústředním hřbitově v Brně. Poláci. Nezanedbatelnou úlohu při osvobozování Československa sehráli i polští vojáci. Jednotky 2. polské armády postupovaly na Prahu, kde svedly v květnových dnech těžké boje s Němci v oblasti Ďáblic od Mělníka přes Líběchov a Biškovice. Ještě předtím osvobodili například Šluknov, Rumburg, Českou Lípu či Děčín. Tato armáda byla součástí 1. ukrajinského frontu maršála Koněva a ze značné části jí tvořili vězni propuštění ze sovětských gulagů či takzvaní varšavští povstalci, což bylo vzhledem ke kontextu dobových reálií velmi paradoxní a pro Poláky nesnadné. Ovšem, jak uvádí historik Jindřich Marek, nenávist Poláků k nacistům byla však ještě větší než ta potlačovaná k Sovětům. Proto spolu mohli tvořit jeden válečný front. Přičemž potenciální nevraživost v polských divizích významně pomáhali tlumit polní kaplani. Polští vojáci od nacistů osvobodili i značnou část tehdejší tzv. Sudetské župy, v níž v té době žili většinou už pouze Němci. Hroby a pomníčky polských vojáků jsou dodnes k vidění v desítkách českých obcí a měst. Při několikadenní bojové misi na českém území padlo 291 Poláků, 39 důstojníků, 72 poddůstojníků a 180 vojínů. Dalších 902 polských vojáků bylo zraněno. Poláci naopak zlikvidovali 580 německých bojovníků a 3086 jich zajali. Belgičané. Velmi málo známou skutečností je i to, že mezi spojeneckými armádami, které v jarních měsících roku 1945 osvobozovaly území Československa, bylo zastoupeno také belgické vojsko. Konkrétně šlo o takzvaný 17. střelecký prapor v rámci americké 3. armády. Tento prapor vznikl 18. ledna roku 1945 v belgickém městě Perouvels pod velením majora Hazarda. Skládal se především z příslušníků bývalé tajné armády podzemního odboje valonské provincie Lutych. Po zhruba 6-týdenním výcviku byl prapor od 7. března 1945 přidělen ke 3. skupině stíhačů, tanků amerického 5. sboru podřízeného americké 1. armádě. S tou prošel přes Německo z Eupenu přes Kessel až do Lipska. Americký 5. sbor i 3. skupina stíhačů tanků byly poté přesunuty ze Saska do Bavorska. 29. dubna 1045 pak americký 5. sbor přešel od 1. ke 3. armádě, se kterou se měl podílet na operacích v Československu. Mezi 20. a 29. dubnem byl i belgický prapor nasazen do průzkumných operací v hornaté a lesnaté oblasti podél československo-německé hranice a 29. dubna byly do útočných operací zařazeny i 3 roty tohoto praporu pod velením majora Hazarda. Zbytek praporu se podílel na střežení, komunikací a pátrání po nepřátelských jednotkách v Německu, kde mimo jiné zajal například štáb německé 9. letecké německé armády. Do samotných operací v Československu zasáhly 1., 5. a štábní rota belgického praporu. 1. rota postupovala bezprostředně za palebnou linií. Dne 6. května dosáhla jedna z jejich čet města Plzně, kde se podílela na likvidaci ohnisek odporu Němců, a to především ve Škodovce. Další četa dosáhla Plzně 7. května a zbytek roty pak 8. května. 5. rota vyslala 2 čety přes československou hranici 7. května. Jedna z nich dosáhla města Stříbra a druhá Tachova. V Holíšově, Tachově a Stříbře tyto čety ve spojení s místními českými silami pokračovaly v čištění prostoru od německých vojáků. Štábní rota a 3. četa 5. roty vytvořili pyrotechnický oddíl bomb dispozál a byly přiděleny ke sborové 16. pyrotechnické četě. Část této belgické skupiny postupovala s americkými tanky do Plzně, zbytek do 10. května čistil silnice od nevybuchlé munice. Ramenní nášivky těchto belgických vojáků, dobrovolníků odpovídaly charakteristice zařazení praporu k jednotce stíhačů tanků. Byl na nich vyobrazen černý panter, drtící v zubech tank. Od června 1945 dále potom celý prapor používal vlastní znak, jehož 3 dolní pole měla na památku pobytu v Čechách, při kterém padly 30 jeho příslušníků, barvy převzaté z československé vlajky. Je dobré se v letošních květnových dnech na chvíli zastavit a navzdory politické hysterii, která se snaží dějiny osvobozování Československa zamlžit a sfalšovat ve prospěch aktuálních utilitaristických cílů, důstojně vzpomenout památku všech těch, kteří za svobodu naší vlasti tehdy bojovali ať už byly jakékoliv národnosti.
Solo, ora che te ne vai, io volevo solo dirti che di me tutto non sai, non è vero che l'amore è così diverso dal dolore, e tu capirai come si sta, se capirai.
Před sci-fi povídkou Metro 2033 v rámci kulturního večera vám ještě pustíme krátký převzatý pořad s aktuálními informacemi. Tím se s vámi, vážení posluchači, loučím a děkuji vám za přízeň a těším se na příště.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Víte, co má společného svoboda slova, prezident republiky, dřevěný samopal, lahev Becherovky a Evropská vysílací unie? Budete žasnout. Ale po pořádku. Kdysi, když soudruhům teklo do bot, přicházela internacionální pomoc z východu v podobě spřátelených vojsk. To známe. Dnes se ale soudruzi zachraňují jinak. Pokud má problém ředitel pro unijní České televize, mimochodem bývalý člen KSČ, navíc prokazatelně propojený s oligarchou, přichází pomoc nikoli v tanku, ale v rukavičkách. Těmi jsou obava z politických tlaků a starost o svobodu slova v naší zemi. Právě o takovou podporu ze zahraničí se nyní začal opírat i generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ze Ženevy mu přispěchala na pomoc mocná organizace EBU, jinak též Evropská vysílací unie, které je Petr Dvořák viceprezidentem. Co se konkrétně stalo? Petr Dvořák v současné době čelí obrovskému střetu zájmu a není mu do smíchu. Za prvé, Česká televize, kterou řídí, zadává zakázky společnosti, kterou Petr Dvořák vlastní. Za druhé, tuto společnost vlastní se spolumajitelem PPF Bartoničkem, přičemž sama PPF má dvě komerční televize. Generální ředitel v tisku kličkuje, v parlamentu lobuje, vybrané radní si zve k sobě na kávu a Bůh ví, co jim slibuje. Kamarádi z PPF mu už prý neberou telefon, doma má údajně peklo a jeho podřízení. Ti si už chodí říkat členům rady ČT o jeho křeslo. A to všechno jenom proto, že nejmladší a nejmenší člen rady České televize a navíc ženská, Hana Lipovská, důsledně trvá na dodržování zákona. A to je čurbes. Najednou přestává platit to, co bylo 10 let v radě České televize osvědčeným modelem. Někdo tušil, někdo věděl, ale nikdo nahlas nemluvil a nic neřešil. Až do příchodu Lipovské. Ta šlápla celému propetenci Dvořáka a PPF na kuří oko tak, že musela nastoupit internacionální pomoc. A ne ledajaká. Přímo ze Ženevy z Evropské vysílací unie. Na podporu Petra Dvořáka, svého nově zvoleného viceprezidenta, vystartovala televizní odbornice z Bulharska, Radka Bečeva. A víte proč? Má prý signály, že Rada České televize je ovládána jedním politickým směrem. Který je ten politický směr, však Dvořákova balkánská kolegyně neuvádí. Další žena z EBU, která stojí za svým viceprezidentem Dvořákem, je ředitelka švédského rozhlasu Cilla Benke. Ta řekla novinářům, cituji, to, co se děje v Česku, je evidentní pokus zbavit se manažera s integritou v zájmu zvýšení politického tlaku na veřejnoprávní médium. O integritě Petra Dvořáka důkazy nepředložila, ale předložila důkaz o vážnosti situace. A víte, co je důkazem vážnosti situace? Podle generální ředitelky švédského rozhlasu je to fakt, že prezident Miloš Zeman dostal jako dárek dřevěný samopal s nápisem na novináře.
Toto je samopal a račte se podívat. Na tom samopalu je vypálený nápis na novináře, takže můžete se začít postupně stahovat dozadu, protože neumím střílet. A nelekejte se, originální zásobník je tvořen lahví Becherovky.
Podotýkám, že Miloš Zeman dostal tento samopal před 4 lety při návštěvě Plzeňska a místo zásobníku byla, jak známo, lahev Becherovky. Ovšem ředitelka švédského rozhlasu označuje tuto událost za mezinárodně srozumitelnou kauzu, která svědčí o politickém tlaku na média. No nevím, zda i zde platí to, co často razí hlava státu. Švédsko, náš vzor. Za členství v Evropské vysílací unii, v níž je Petr Dvořák viceprezidentem a která mu nyní tolik pomáhá a tak chytře pomáhá, platí koncesionáři České televize přes 10 milionů korun ročně. Je ostudné, že Evropská vysílací unie dokáže vydávat za mezinárodně srozumitelný důkaz politického nátlaku v České republice dar obce Nepomuk v podobě dřevěného kalašníkova z lahví likéru. Neměl by udělat Petr Dvořák ve slavné EBU jako viceprezident trochu pořádek? A neměl by vysvětlit do Švédska a na Balkán, které, že to režimy považovali humor za politický nátlak? Jako bývalý člen KSČ v tom má určitě jasno. Ale to evidentně očekávat nemůžeme. Generální ředitel České televize internacionální pomoc přece vítá. A vůbec mu nevadí, že tím naší zemi vystavuje naprosto neoprávněným útokům, a to i za peníze českých občanů. Z rady České televize se směrem k Evropské vysílací unii ozval jen jeden jediný hlas. Hádejte čí? Samozřejmě, té nejmladší, nejmenší a navíc ženské. Radní Hana Lipovská v otevřeném dopise upozornila EBU, že cituji: pod vedením Petra Dvořáka prochází Česká televize závažnou zkouškou své nezávislosti, nestrannosti a především svobody slova. Zdrojem této zkoušky však není politický tlak, jak jste možná mylně informováni. Zdrojem zkoušky nezávislosti, nestrannosti a svobody slova je bezprecedentní majetkové propojení generálního ředitele veřejnoprávní České televize Petra Dvořáka s největší investiční skupinou PPF Group, vlastnící komerční televize v České republice, píše radní. A pokračuje. V naší zemi, která má za sebou bolestnou zkušenost cenzury televizního vysílání během komunistické totality, vnímáme zvláště citlivě jakýkoliv náznak ohrožení svobody slova, pokus o informační monopol a především snahu o oligarchizaci médií. Tolik Hana Lipovská. A já dodávám, svobodu slova v naší zemi neohrožuje dřevěný samopal a Becherovka. Ohrožuje ji letité propojení generálního ředitele České televize s majitelem několika komerčních televizí, nečinnost Rady České televize a lenost, lhostejnost a strach.